ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายคำถามของนักศึกษาในข้อต่อไปเธอถามว่าท่านอาจารย์คิดว่าวัดธรรมกายดีหรือเปล่าครับก็ดีนะฮะเป็นวัดใหญ่ที่มีพระอยู่มากแล้วก็มีการศึกษามากการปฏิบัติมากมีการเผยแผ่หลากหลายและมีคนร่วมกันทำกิจกรรมแพร่หลายต่อเนื่องยาวนานซึ่งก็เป็นวิธีจัดการบริหารองค์กรแนวผสมผสานอย่างที่เคยพูดไว้ในวันก่อนแต่ส่วนเรื่องบกพร่องอะไรต่างๆมันเป็นข่าวลือซึ่งตามปกติแล้วสังคมไทยมักจะอ่อนไหวไปในเรื่องเหล่านี้โดยหลักการรับฟังข่าวสารต่างๆเมื่อมีการพูดถึงความผิดของคนอื่นเราจะต้องใคร่ครวญทีนี้พิจารณาให้รอบคอบก่อนจะปรงใจเชื่อหรือจะปรงใจปฏิเสธอะไรก็ตามลักษณะของบัณฑิตนั้นพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจะต้องพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วจึงตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่กลุ่มคนแก่บุคคลแก่สถาบันที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อประจักษ์แจ้งแก่ใจของเราว่าเขามีการกระทำที่ควรแก่การเคารพนับถือนั่นก็คือวิธีการพุทธวัดธรรมกายคือวัดหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่ามีคนมากมีงานมากมีเงินมากมีหน้าที่มากคือเขามากไปหมดอ่ะเพราะการเคลื่อนไหวจึงโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแต่คนที่คุ้นเคยในรูปแบบซึ่งสืบต่อกันมาเป็นเวลานานบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เคยพอใจไม่เคยชอบใจก็ทำให้นึกถึงความคิดของแบบจีนนะฮะที่เขายกตัวอย่างท่านเติ้งเสี่ยวผิงพูดคือไม่ได้สนใจว่าแมวมันสีอะไรแต่ให้จับหนูได้ก็แล้วกันบ้านวันการมองสถาบันบุคคลที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยคือเราไม่ควรจะติดในเชิงรูปแบบมันติดในเชิงเนื้อหาที่ว่าท่านมีการศึกษาไหมมีการปฏิบัติไหมมีการเผยแผ่ไหมถ้าท่านทำถูกต้องตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็คือความถูกต้องที่ควรแก่การอนุโมทนาสาธุการของคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวที่เกี่ยวกับท่านเหล่านั้นเรื่องนั้นอย่างยิ่งก็คืออย่าอ่อนไหวกับข่าวลือต่างๆเพราะว่าโดยหลักตั้งแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์เป็นอย่างนั้นเองคือมีความริษยามีการแข่งดีมีความตรณีมีการตีเสมอมันก็เยอะแยะไปนะฮะคนหลักแบบพุทธเราเนี่ยก็เราจะต้องมองว่าคนขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยยังถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกตำหนิจีเจียนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าแต่ส่วนคนตำหนิเราคงห้ามอะไรเขาไม่ได้นะแต่ว่าในภูมิธรรมสติปัญญาของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะอ่อนไหวไปตามคำเหล่านั้นหรือไม่มันเราดูง่ายๆนะบางทีเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันเองโดยผัวหรือเมียเนี่ยไประแวงอยู่ฝ่ายหนึ่งเพราะได้ยินได้ฟังข่าวจากเพื่อนข่าวลือข่าวซุบซิบแล้วไม่ยอมเชื่อคำพูดของผัวเมียผัวของตนหรือเมียของตนหรือแม้แต่พ่อแม่ของตน อันนี้คือเป็นความคิดที่ค่อนข้างน่าเอ็นดูงั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับคือต้องเชื่อพระนั้นไว้ก่อนคือยังไงในพระท่านรักษาศีลน่ะและเป็นความสมัครใจคือยินยอมพร้อมใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติโดยตัวของท่านเองเพราะจึงไม่มีใครที่บวชมาด้วยความสุจริตแล้วจะประพฤติปฏิบัติไปในทางชั่วเพราะท่านต้องรับผลรับผิดชอบต่อผลที่ท่านประพฤติปฏิบัติออกไปแล้วตีต่างว่านะฮะท่านไปปฏิบัติบกพร่องผลกรรมนั้นท่านก็รับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองเราไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะกระโจนเข้าไปทำบาปร่วมกับท่านเรื่องสายการทำบาปของท่านเป็นเครื่องมือในการทำบาปของเราหรือแม้แต่อาศัยการทำบาปของท่านเป็นเครื่องมือในการงดทำความดีของเราเพราะทั้งหมดนั้นไม่ใช่วิธีของพุทธทีนี้ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับข่าวลือเราจะเห็นว่าวัดธรรมกายนั้นบางทีก็โดนพายุรุนแรงมีข่าวลือเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าคนที่มั่นคงมันก็คือคนที่มั่นคงคนที่อ่อนไหวก็คือคนที่อ่อนไปแต่การที่เขาสามารถขยายกิจกรรมต่างๆไปแพร่หลายเป็นประโยชน์เป็นมีพระภิกษุสามเณรปริยนมากนะแล้วก็พื้นฐานการศึกษาดีด้วยก็ถือว่าเป็นแหล่งที่รวมของประชากรคุณภาพของพระพุทธศาสนาแหล่งหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าไม่สร้างความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาให้เกิดขึ้นในสังคมมวลชนจะเป็นคณะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากทั้งในขณะนี้และในโอกาสต่อไปในข้อต่อไปนักศึกษาถามว่าอำนาจของมหาเถรสมาคมเป็นขนาดใดมีความแตกต่างเหมือนอย่างใดกับกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศคือว่ากันตามความเป็นจริงนะฮะคณะสงฆ์เราก็ประกอบด้วยพระประมาณอย่างมากนะฮะอย่างมากทั้งพระทั้งเนรประมาณสัก 400,000 ได้นั่นเองคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยประชากรไม่ถึง1จังหวัดแต่ว่าประชากรเรานี่มันกระจายออกไปเรื่องบางอย่างจึงไปเกี่ยวกับเรื่องศาสนธรรมศาสนสถานเรื่องศาสนพิธีแล้วก็ศาสนธรรมแต่ศาสนบุคคลที่มหาเถรสมาคมต้องรับผิดชอบจริงๆนะต้องบริหารจริงๆก็คือพระสังฆาธิการเป็นอำนาจในการบริหารในทางนิติบัญญัติออกกฎออกระเบียบออกคำสั่งอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความประพฤติของพระเพราะท่านก็เป็นศาลฎีกานะในฐานะมหาเถรสมาคมเนี่ยอำนาจต่างกันมากกับทางโลกเนี่ยก็เป็นคณะบุคคลเล็กๆกันนะคณะบุคคลเล็กๆแล้วก็การควบคุมดูแลนะเป็นการควบคุมดูแลคนที่ตั้งใจเข้ามาบวชแน่นอนแหละคือพระภิกษุสามเณรก็คือลูกของชาวบ้านการนำเข้ามาบวชนั้นก็เพื่อฝึกให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามหลักของพระสังฆคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นความพยายามนะเป็นความพยายามที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรถ้าท่านปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่วินัยยังไม่จำเป็นต้องมีเลยมันไม่ต้องพูดถึงองค์กรบุคคลที่มาบริหารหรอกเพราะถ้าท่านปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักสังฆคุณ4ข้อเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วไม่ต้องยุ่งอะไรกับท่านหรอกทีนี้การที่ท่านเหล่านั้นเข้ามาเพื่อฝึกปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้สมปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็ต้องมีลัก องค์กรบุคคลดูแลรับผิดชอบลดหลั่นกันไปนะมหาเถรสมาคมก็เป็นองค์กรสูงสุดซึ่งที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องโบราณอะไรนะเรื่องใกล้ๆนี่เองการจัดองค์กรบริหารแนวมหาเถรสมาคมมาเพิ่งเริ่มเมื่อร.ศ.121สมัยรัชกาลที่5นะก็ประมาณสัก100 กว่าปีแล้วเราก็เพิ่งมีพระราชบัญญัติที่จัดองค์กรบริหารเรียนแบบชาวบ้านนิดๆ นะก็เพียง3 ฉบับเท่านั้นเองส่วนกฎหมายในการปกครองประเทศมันเรื่องใหญ่ประชากรมหาศาลมีความสลับซับซ้อนมีมาตรการทุกๆเรื่องในเกี่ยวกับการใช้กฎหมายนะจะมีทั้งการป้องกันทั้งการบำบัดทั้งการบำรุงทั้งการรักษาชาติบ้านเมืองมันเรื่องเยอะแยะองค์กรศาสนาเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะเล็กๆและจริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ถึงกับไปลงแต่บริหารเพราะว่าแต่ละท่านนั้นจะมีตำแหน่งซ้อนกันอยู่ในตัวท่านเนี่ยเยอะเลยนะเป็นสมภารอาจจะเป็นเจ้าคณะภาคเป็นเจ้าคณะขนบางองค์ก็อาจจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดบางทีก็อาจจะเป็นเจ้าคณะเขตอะไรเนี่ยเป็นเจ้าคณะอะไรแล้วก็เป็นกรรมการส่วนต่างๆจนถึงก็เป็นมหาเถรสมาคมเพราะงั้นเวลาบริหารจริงๆนะฮะท่านจะบริหารระดับต่างๆในนั้นจะออกไปรูปคำสั่งรูปประกาศรูปกฎนะฮะรูปพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆแต่นั้นเองนั้นจึงนำไปเทียบกับระดับประเทศไม่ได้นะประชากรนิดเดียวมันถ้าเราเทียบเนี่ยมันคล้ายๆกระทรวงปนกันอยู่นะระหว่างอำนาจของกระทรวงมหาดไทยบางกรมอำนาจของกระทรวงศึกษาอำนาจของกระทรวงยุติธรรมนะแต่ไม่ใช่หมดทั้งกระทรวงไงหมายความว่าบางอย่างเนี่ยคล้ายกับมหาดไทยคล้ายๆกับยุติธรรมแล้วก็คล้ายๆกับศึกษาบางส่วนนะเพราะงั้นเราจึงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าพระเราโดยหลักแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เคยรู้กฎเกณฑ์มาเทศมาคมเท่าไหร่ท่านจะไปดูที่ตัวพระวินัยนะจะสนใจใส่ใจเรื่องของพระวินัยและจะพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระวินัยข้อต่อไปนักเรียนนักศึกษาถามว่ายศของพระทางพระศาสนาจัดยังไงยศในที่จริงมันไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะยศช้างคุณนามพระเฉยแต่เป็นวิธีการจำแนกอำนาจหน้าที่นะคือเราจะเห็นว่าเราจะมีตำแหน่งเพื่อเป็นที่มาของอำนาจแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่องค์กรบริหารอะไรใครก็ตามมันจะต้องมีเข้ามาอย่างนั้นถ้าไม่มีมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสมัยพระเจ้าเองก็มีลักษณะอย่างนี้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งเพื่อเกิดมีการรับผิดชอบตามฐานะนั้นๆเพราะมันก็เรียงมาเยอะนะเรียงมาจากสูงสุดก็คือสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการมหาสมาคมแล้วก็ย่อยออกไปเป็นเจ้าคณะขนก็มีทั้งหมดก็5 คนแล้วเป็นภาคก็เหมือนทั้งหมดก็รู้สึกจะ18 ภาคนะแล้วก็เป็นจังหวัดก็มีเจ้าคณะจังหวัดก็คล้ายๆกับข้าหลวงนะแต่ว่าคนที่ดูแลก็น้อยจะนิดหน่อยไม่มากเลยก็ลงไปเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นจังหวัดไม่ใช่เป็นวัดคือเป็นเจ้าวัดก็คล้ายๆบ้านนะมันก็ล้อโครงสร้างของของบ้านไปทีนี้ยศหรือสมณศักดิ์นั้นก็ตั้งไปตามขอบข่ายความรับผิดชอบของท่านเหล่านั้นซึ่งบางตามความจริงแล้วมันก็มองในแนวของเป็นราชการะที่พระราชาท่านยกย่องพระซึ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อพระศาสนาก็ถ้าใช้เป็นนะฮะก็ได้ประโยชน์นะใช้ไม่เป็นก็มีปัญหาเหมือนกันหมายความมาใช้ให้เกิดผลงานก็ได้นะใช้ให้เกิดกิเลสก็ได้ใช้เกิดบาปต่างๆอีกเป็นมากก็ได้ก็แล้วแต่ว่า ใครเป็นผู้รับแล้วก็ใครเป็นผู้ใช้ต้องฟังเท่าไหร่ปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี